Я Беларусь, я чорная земля, я маці для усіх дзяцей маіх і усіх гасцей, што прыйдуць з добрым словам на берагі маіх празрыстых рэк. Я перад вамі. Паглядзіце, рукі, стагоддзі працы шрамамі на іх. Я ў чорным, але быць бы мне ў барвяным ад рэк крыві, што працяклі па мне. Нямнога, пэўна, знойдзецца такіх, што злом мяне ўспомніць. Толькі тыя, што смерць прыносілі ў мае палі, і зараз спяць пад шапкамі курганаў. Выходзіць лепшыя сыны змагацца, і рог гучыць, і рыкаюць гарматы, і мужыкі, што верылі спачатку ў цара, цяпер за лепшымі ідуць, узняўшы вілы ў зарыва. І гэта зрабіў адзін з сыноў маіх, Кастусь, сын той зямлі, што несла крыж пакуты. Паслухайце, вось зараз, вось!